Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Vai atceries, ka kādu laiciņu atpakaļ stāstīja mūzikas jaunumos par to, ka Laipa izsludina stipendiju konkursu, redz, tas ir noslēdzies, un stipendija piešķirta 53 jaunu ierakstu radīšanai. Kā papildu atbalstu mehānismu ārkārtējās situācijas laikā jau 1. Jūnijā, Latvijas izpildītājiem producentu apvienība izsludināja stipendiju konkursu mūzikas jaunradas veicināšanai. Līdz ar konkursu noslēgumu un pietiekumu izvērtēšanu Laipa paziņojas arī konkursu uzvarētājus. Un labā ziņa ir tā, ka ņemot vērā saņemto pieteikumu skaitu un mūziķu plašo interesi Laipa padome ir lēmusi šī gada 1. Novembrī izsludināt otro stipendiju konkursa kārtu. Kopumā 134 pieteikumi, 53 no tiem apstiprināti un stipendiju ieguvēju sarakstā varam redzēt tādus vārdus kā Jānis Stībelis, Ainārs Mielavs, Evi Vēber, Gustavs Butelis, jeb Arstra Rulsmerus, Aigars Vojtišķis, Juris Kalkuls, Justs Sirmais, Marta Grigala, Ivo Fomins, Jānis Moisies, Edvīns Zariņš, Katrīna Dimanta un citi. Kas tad tika ņemts vērā, vērtējot pieteikumus? Pirmkārt, pieteikuma atbilstība konkursa nolikumam, mūziķa izdotais un Laipa datubāzē reģistrētais mūzikas ierakstu katalogs, arī projekta aktualitāte, tāpat kā skaidri formulēta mērķa auditorija, realizācijas gaita, atbilstība stipendija konkursa mērķiņam un citi kritēriji. Kārlis Auzāns, Laipa padomes priekšsēdētājs, dalās ar saviem iespaidiem, apgalvojot, ka vērtēt bija ļoti sarežģīts uzdevums, jo nebija iespēja atbalstīt visus iesūtītos pieteikumus. Pārdzīvojām par visiem mūsu kolēģiem, kopumā saņēmām 134 konkursu pieteikumus, un tas nepārprotam liecina, šāds papildu atbalsta mehānisms piedzīvotās pandēmijas kontekstā bija ļoti nepieciešams. Esmu gandrīts par saviem kolēģiem, mūziķiem, kuri aktīvi iesaistās un neskatoties uz dažādajiem šķēršļiem ir radošā procesā, lai taptu arvien jauni muzikāli mākslas darbi. Nu tā, tagad atliek gaidīt jauno mūziku, un protams, tiem mūziķiem, kas netika pie finansējuma, būs otrā kārta. Jāgaida novembris.
Radio tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.